Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata gabega jimatat galgala kessa sala ma walakka jalgabega gasa sadit meter bandi kuda sagal digdemishan isu domito kurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalgaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanne saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla tamo akamoltan jimaata sadasa digdemishan barakuma lamaf kudaja kalakof etiopia timo sadasa kudaja barakuma lamaf sagal kesume san kesanara ni namodan diti
babarotole ansora halake to duar rasanitma hodu arda qamni kesa etiopia tbokan haksila robu mal kesmat tbokan hagiya tifnanno somalet tammo bokan da hirjedan robu dabuni namaheddu urakesu tira wanodu qamni kesa tok
godina shawaba ana fantalle kesa tumno to motumatin hidan dararani fisamin siqabenya nuttamat jedu jiratonni abban gadalle hidamu dubatu kanidaman abba gadato humbe kufka jedan bulchan nanno fantalle mo himannalen diatan kun dara jedani jiru kanalalchise qopya daqamna angota civili ka civila vesini etiopia piloton yokani mobile system tayara lammi ala gambella ke sattaka qubatani qorata mantasi zaman aragalaki samani jiru jechudan dubate jira kanas oduke saqamna sodana genyaf jeche bakatto toromo yemenir ra gara jibutti ge saman jeda manilalchise kanen dubisne qamna marafo gatumru saganta kenya tin walin turajen na daggefato ta kenya ammodutif gara sorat debina
Ethiopia trakko lensi jijira mufideni barabokka tammololan hagdabre akkadawi hagdabre uhe akadabi karkar sa tokumma motumota ka ummat karkar o chanjeduttechu nama milioni heddu tu yurakisottijira akkum kanan nanno oromia kessa borana fuji kessa tbokkan hagayya robu dabun nanno somale tammo bokkan da hirjedane robu dabun name durakis hakto kotti botte bisani tenit warabu jirane hage kan tammo marralle horige sujirane jeda mulchinsi commissione ne rakkin kan karkar akkum kanan gan kurin heddu kessatti rakkin bisani tif marrajira jedan tanadratte malleskacho amma commissionera tohanno bala etiopia metekku ka saadubise namo
Wajir Ethiopia jiru kan ocha yokan kindesa gargar sana muma tokuma motumota jalqabator bankarar gabasa basen bulchisa nanno somale kesat romni agayya afan somaletin dair jeramu angaga robu anqachu satin kanke ganden jatama kesat tanqin roba guddan umamu sabek sejira commissioner commissioner hoggansa irinsa bala obbumitikku kasa radio sagale america fisakennanin anqin bishani kun idonitti dakkab bulchi somale kesat qofatun tane kutale ethiopia gamakibbaaf kibba kesakannen jiran anale digdemi saddet kesat gandena dadda faffacani argaman kesat taw hubachi sanijiran isanis gammoji bale boranaf guji akkasumas nanole ummatota kibba ana omo kesa kanen jiran gandena dadda kesa taw eran halakan naballina nefsanis akkana jiran obbumitikku kasa
ግልጽ ለማድረግ በሶማሌ ክልል አካባቢ ዳይር ተብሎ የሚታወቅ የዘና ወቅት አለ
ከሰዲለሱ ፍስናኖ ሶማሌቲ ቦካን ኮሎሌሳ ሀጋ ሙደሮ ቦካ ዳህር ጀዳነት ጅራ ኦሮሚያ ጋመኪባ ቦራናፍ ጉጂ ተሞ ቦካ ሲላ አርጋቹ መለነ ሀጋ ይጀዳነት ጅራ ቦካናኖ ተና ለማኒ ሮቤ ወሊንገን ይሮቡ መለለቲምቡን ሀጌ ገንለቲምቡን ተናፊ ነማፉሪለን ወንስለ ኤጎት ዳቤ ኦሮሚያቲ ኦሮሚያለኔ ሞቱማን ኦሮሚያለን ጀቹ ብሪ ሚሊዮና ሶዶሚ ሸኒ ባፌ ሁዲት ሁጂት ጅር ታንከሳ ሆሪፊ ሆሪፊ ቀርቃርስ ጋርጋራ ቶልቹፊ ብሪ ሚሊዮን ኩዳኒ ሸኒ ባሳኒ ቀላብና ማቲፈሞ ብሪ ሚሊዮና ዲደማ ባሳኒ ሁጂት ትንጅራን ሶማሌቲ አማን ተናጀል ቀባኒ ቢሳን ቆዱ ጅራን አናሊ ጋርጋራ ትጀል ቀባኒ ሞቱማን ናኖሌን ቀርቃርስ ከኑት ጅር
rakkonu mamekun salpa akantaini fi hojiballa ka gafatu taw commissioner commissioner ogganser rinsabala obbomitikku ka sadubatani jiru
selezi ahun ba kadam bilen manasanacho yarbuta adrakkabiyoch
tanmafu yu fularei fujen nesunitti hujinanno horsi sebula tojjetamu male akdansa qorqorachu male nakdansa hojjachu male lanille manjennani bokkan jari kun egatu ka ittanu bitatteskes rufaf bokkan kunni somaletti bokka gowun ajedam boranaf gujitammo bokka ganna jedanit jiddu tanattammo jibona gugurda sadijir tanafi bulchin sinanno akkidan sawan kan qalbinu bachumal
jalqaba torban kanarra gabasan wajira ocha ka finfinne jirurra bay akobachi setti batia gayya kessa gama midan gargar sarabsutin akatartibo ji lafakaya metti jijjiramnu guddan argame jira akatartiba rabsa gargar sakanatti anale sadarka durarra kaya mandigdemi lama kessa agabate onkolole sadabretti kannena gakudani tan rank samani jiru jira gabasan kun
Ethiopian pilot otafi yituyur vintage jedan kaser maledio tana darik lensite enna senne yettetin qabde tursite argadla kefti vintage inkun yituyur barkum lamafi kum tokof dibsa galifa furtami shani ke segargan dibtokotin duratto jetan waldan tuyur suni pilot ot didama qalan walin tahanitin bi afrika guya bi afrika kudan guya soddomi shani ke sadda wachufi bi yakkakati waltudufani barisaturane nanno kiret idola mediterranean ikani afrika rabarisut jiran creatorin Kreteri kaanitil nanno Kilimanjaro, Zanzibar, Goha, Victoria rbarrisufi achi Afrika kibbatti Maria isanit umrachuf sila qopituran akkum kanani Ethiopia rbarrisani nanno Gambella kibtate dabre qabamanitin argadlakkefaman ak directori gejiba dandit uyur Ethiopia General Wosen yellesh jedutti pilototi didama fit uyuri isani ser malek lens Ethiopia senu isani egi ittiman indubatti gedelakisen uyur kan kessa pilotot America tv ka Britain fi bi akkakat kesjer jerkana arda gadidi isani jerillen demma isani tufe jerkunin yoyu heddu uyuri isani bara alduri keso jetan fudatetin biya adunya gargararatti emaltulak tamantan jaka sujirtan turradon VOA saganta fano remote Afghan godin Nagibar keessatti bombin tokkaate nama shan caal fixxe 27 caala mammadeessite warri tanaan wata'e agi tokko ijoollee agi tokko ammoo poolisii nami ammatti balleessa tanaaf itti gaafatam fudhatin jiru. Iraan magaalaa Semanaani keessatti baaburii lama mataa wal'aa'e nami 31 caalaan dhumate 70 caalaan ammoo mammadaa'e. Baaburii kunin teessoo mootummaa Iraan Teheraanii fi magaalaa biyyi sunii guddoo lammeessota taate Mashhad keessa deemuu jiru mataa wal'aa'e akka jechi bulchaa godin suni Mohammed Reezaatti televizyiinii isaanii irratti dubbatetti nami tanaan dhumate 17 caalutti jira nami hedduutti mammadaa'e oduu namaaf qabatanu.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti wal waransa yemen ke sara lubbu bakatto toromo olchu jechuran bakatto ni dibato koftor batamatan yemen ra garam wora bakatto ta jibuti ke sajiru kan loyade jedamutti fidamun dubata majira Namni jallanne Djibouti rasof sise tokko akkana jechuun ibse.
Jarmean godantota kan addunyaa yookaan IOM walwaraansa Yemen keessa sababii godhachuudhaan gara mooraa Djibouti saan fidee jedhu kanneen Djibouti irraa haasof sifne baqattoota gara Djibouti geessaman 1170 keessa haasof siisuun dandeenye eegumsa jala waan jiraniif. Garuu kanneen mooraa sana dhaquudhaan dhimma isaanii hubatan keessaa tokko akka jedhanitti.
Ijoollota kanneen kaleessa markabaan Yemen irraa fidansan isaanis telefoonan qabanii maaliif isaaniif akka hidhamanii jiranitti waan jiraniif telefoonii argamuun hin danda'amu.
Namoonni Yemen irraa gara Djibuutiitti fidaman kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Nama 150 ta'u nama 20 illee kaleessa boodarra fidanii turanii markabaan fidan Yemen irraa IOM Djibuutiitti kennu. Biyya kaleessaa jechuudha foormii wayii buca wayii irraa guutaa turanii gara Itoophiyaa dabarsanii kennuudhaaf har'a gara asirii kana sa'a booddee dabarfamanii kennamuuf jarreen kun jechaadha.
Jarri sun maal hojii Yemenii gara Djibuutii fidaman?
Baqattoonni Oromoo achi keessa jiran hedduu baay'een isaanii wal waraansa keessa waan jirtuuf haalli ulfaataa ture jechuun. Kanaaf UNHCR fi IOM biyya Yemenii. Baqattoonni kun akka gara Djibuutii geeffamanii mooraa baqataa Djibuutii nageenyi isaanii barreeffame kan jiru ture haal duree dura. Sana booda immoo egaa markabaan garana manneen mootummaan Djibuutii kan cimatti waan jirutti fakkaataa. Isaan kun baay'een dargaggeessa waggaa 18-28 gidduu jiru baay'een isaaniitti dabarfamanii kennamu gara biyyatti haa deebifamanii kan jiru IOM Djibuutii. Kana ni dirqisiisee keenyeelleen yeroo haasofsiisnu haala biyya keessa jiru kan hawwu hin dandeenye keenya hedduun osoo taasisaa shaki guddo yaaddo guddo gargazon tan kana booda haali akkam ta sabi jirame min baaje yaaddo ke gabi gudda ke sal magal chaati warbaade
baqattonni kun yemani gaafa kaafa mani wal waransi jaajiru fi jabuti ke sa turtu jedamaniitu
yeen akati darana kandu kaman kana booda garu gudin jirame ti gara motuma ipoke da barfamani kenna mo fi diye ti sinde di na kanjamu IOM kale ta buchan rabuta to formi wai gara biya ta ka de kaman dinki si famani ti dinki warbadi
yero amma e saka amani jiru
yero amma iddo loyadde de amu jiran loyadde transit kambi iddo de amu jiran yero amma bakito ni ganga tomale afi jibuti ko pia ti waldan de tuante bakki ra dar buda biye chuda achiti dali tenan to ko radikali achira kon kola ko sudan ti darbamu biye chuda daru ayonni yamani ra kaati erga fide ayonni jibuti kusimati saboda dabar famani ata kenna mani ta haldiren tumurame gocha irra gutani dabar sude mani jitu
asirratti IOM ni baqata tokko biya saati kan debi su fe isa yo ta eda jarri kuni biyetti debi bu akkan barbanne be kamada
so da ne dinya ti kamna biyetti yo debi ne balan kana chala ga unutti du fide ni waiwata giri jordan nama ke yetti ni ya oromotti ni ya ne akka dabar shani nun kenni ne kan dicha jiran kan bi ke jiran ni dicha jiran ya do so da ne dinya chani kaban ifa ifatti ni mata jiran kana fa dinna ni kaban
wore du fan kun di rota du wa da mo shamaran o ke sa jiru
akka tarra ta e dargagge tira qofa nama dibba fi torba ta mara adi dargagge tira qofa
dimma kana kan ilalen Angota wajira UNHCR jabuti jirurra nama tokko bilbilar kasani rattar gadden ture garu walgahiran jira nan jedani wan barbaddu emaili dan nabesi si jedan kan san jedan egarra wadde asgaru debina kennanin qaban wajira godan to ta kasadar ka addunya IOM dame jabuti ste kayyaman argachudaf bilbila wajira ratti kan yale taus har ajimata wanta ef cufada jedamera marafu halli yaman kesa baqattota mal fakkata baqattonno romo dibata ko torba tamni yamanirra gara jibuti tigefamu bektu jede baqattota romo yaman jiran kesa tokko gafatter
da torba malla jibuti kenan kuma kamna duba da tantuni je ta kuma ne garu arda kesa akka jiran hindai nan magara jibuti tigefamu male halli gremi da katota romo digga na ta sai attan attan gaddisa ne woni bahar radu ke aka jirun kama me je fama inni digga kana te ne ammo aka da kada sun ke gala mu ni da ma ai da gala aka ta sa de ne je fama dalan ken ne bu de ma amma tana ala mot mari ben da kana de kana ke sa je da te akka ma le da de da ti da ma ni a ti da e ma fu ne ma ya ra je te to bal ma kana ke te la kon digga kana ke bu akka ma le da kan ne sa
e sajirata tofike sanada
e sanada mbiada
IOM malif baqattota kana gara jibuti tidebisa
wali wali ma gabati dini ti digi kuni eha dolilti e galame nanne tijiran no kana wala mor metoda aluti jabu e fa kabate motumma bi jahana e fa de ba fa de jama adinisti gaddale motumma hala tikki ijarani manno kum martini motumma namo ta tilli be jahana khata ta hinte galamne baati da be lamti baate te manni hutida kesa jiru manni kun haal mi tijiratu beda kabani sababa kana bi wadabbi murmito kala manjiru motuma bi murmito de chuki ya kana rai bakatoni kun ni keballa ja kun ni kebalu ja ra ko kana wal kabati ammo bakatoni rumoda bi ja kana kesa diyam bade ya jirata tire bi inni amma jiru len akka male su kanne ta heran ala gudanta ta dabba su bakatoni de dabba su warra gitto ka bi ja kana serban kana kesa nama kabate mallaka gara dulara kuma da mara da kuma saki bana annama rabu batu sai ne da tabba da mallaka da yin yanki da take sa na da ta sai sai san hasan jamu da mali da jefi
warri jibuti tige sama baqattota galma animo hara da mo wanti be kam jira
sai sa baqaton man jira galma ne jira tan len na woni ne ke tan ne kan ne ke jira ne jiru inna kana mo mo ta kuma san ko kuma wajja ne kun ya kana mo ta kun ya kuma ko da la ga ta je ma ra jiru kana ba ta mo ta kun da je sa ta ta ce ku sa ji da kana dina jiru la ti si sarkar da da ko fara ma inni da ga le mai ti inni da ga mai le ni ko ma ga ti je ni ta wajji ni da kana ga jiru ya be ga ga ta ya da
gumta tokko illee baqattoota kanaaf sadaadaa hin jiru. Isa biraan galmaa isaa ta'u isa haqeeraan galmeeffamu dhufu yoo ta'e gaagaamni jiru akka malee suukkanneessuudha. Waajirri eegumsa baqattoota kanaatiif tarkaanfii tokko illee kan inni fudhate hin jiru. Kana malee ta'uu haleessa ganamaa lubbuun ta'e nama Faisal Hassan jedhamu amma reenfeessaa gubbaa jirra. Isa kana yommuu ajjeese waajirri yoonitti isaan hogguun qixayyee gaafanne nama akkasiin irraa ajjeesanii kennaani. Waajirri ifeefuu biyya kanatti foolisaa eegaa biyya qabaatee sileetii hin danda'u akkamittiin goonu gaazii akkanaa kan hudhaleessan dhiyeenya kana keessaan nama Mahmud Umar jedhamu ajjeessaa nama Toomsa Mahmud jedhamu Tobbaan Tobbi ajjeefame irratti gaazii dhaleessinaani. Nutu as keessa haa jirru lubbuu keenya sodaachisaadha. Waajirri maal akkas nu godhu beekanii uummata kallee godhu hin dandeenyu haa jedhu deebisaa nuun deebisatti qabu waajirri. Yeroo amma jirru kanatti akka baqataa ta'anitti waajirri eegumsa baqataadhaa ni jira jedhamee itti amanamu hin jiru biyya kana keessa. Maal hoo jennee kanatti maal jiraate malee rakkoo biyya kana keessatti uummata keenya irra jiraa jiru. Baqataa waan galmeeffames haa ta'u isa haaraa dhufeefis haa ta'u. Walumaa galattu daatiin eegumsa nageenya nuti waajira kana gaafannu kuma qotatti illee isin godhu hin dandeenyu haa jedhu deebisaa nuun deebisan. Kanaaf irraa guddatti rakkinni hammaataa deema waan ta'eef bakka itti duunu hin deemne jechuudha.
Deebii waajiroota baqattootaaf godaantotaa maqaa dhahamanii argachuuf carraaqqiin keenyatti fufa argannaan fudhanne dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareera darbee 46 waareera darbee jechuudha. Qophiittaa nuti jenna. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee keessatti humnoota mootummaatiin hidhaan dararaaniif saaminsi qabeenya nutti hammaatee jira jedhu jiraattonni abbaan gadaallee hidhamu dubbatu. Kan hidhaman abbaa gadaa ta'uu hin beeku ka jedhan bulchaan aanaa Fantaalee immoo imannaaleen dhiyaatan dhara jedhanii jiru. Ka jiraatan aanaa Fantaalee haala naannawa isaaniitti jubeef ibsan hin jalqabna. Kuno.
Ganda keenya keessatti ammaan tana wanti uumame mootummaan labsii yeroo muddamaa kana akka baafateen uummata keenya irratti duulaa jira. Kana dura guyyaa wayii loltoota gaazii fi uummata karrayyuu hedduutti waraanni lolli adeemsifamee ture. Waraana kana keessatti uummanni karrayyuudhaa loltoota 42 irraa ajjeesanii turani.
Yoomi kun.
Gaafa bishooftutti uummata fixaniin boodarraan hiriiraa fi sochii ka'eessan keessatti jechuudha.
Eessatti?
Ganda dheebitti ijaamtu keessatti asuma godina Shawaa Bahaa naaf handaallee ganda dheebitti ijaamtu keessatti jechuudha.
Eenyutu eeyuun ajjeese?
Uummata karrayyuutu loltoota gaazii 42 irraa ajjeese.
Loltoonni mootummaa hidhannoo qabu uummatii akkamittiin jara kan ajjeesuu danda'e?
Uummanni keenyas hidhannoo qaba. Akkuma beekamu uummanni karrayyuudhaa daangarra waan jiruuf hidhannoo qaba ture duraan hidhannoo waan qabuu fi jarri kun immoo nama loorisuudhaaf jechuudha. Wanti isaan qabeenya saamuudhaaf waan adda addaatiif gaafa isaan uummata hiriira bahee uummata sochii godhu dhufu irratti uummanni tokkummaan bahee ofirraa loltoota 42 irraa ajjeese ture.
Isaa asittoo maaltu ta'e?
Erga labsiin atattamaa bahee boodan immoo nama hidhuu horii karrayyuudhaa kana qalatanii nyaatu shamara gudeetu bishaan immoo boombadhaa kan uummanni dhugu immoo namarraa cufanii guyyaa guutuu uummata wal ga'ii walitti baasanii uummata akka bishaan hin dhugne horiin akka bishaan hin dhugne namni akka bishaan hin arganne gochuu kanatti itti fufe. Kanitti dabalee immoo guyyaa dheengadda ganamarraa kanii jechuudha bahanii naannoon keenya jechuun waraanni biyya Itoophiyaa keessa jiru guutuun. Naannoo karayyuu jireechuun hin danda'amu. Mana tokkicha nama 20 ramadanii namni 20 marsa mana nama tokkichaa jechuudha. Akkuma uummanni nagaan ofirraa rafeen dargaggeessi tokko biyya jiru hundi muka bahee jira. Nama dadhabaa jaarsa gartee kan manatti hafee fi nama rakkataa manaa bu'uu hin dandeenye kan mana jiru ganama marsanii wal ga'iidhaa bahayanii marsanii erga inni mana keessaa gadi bahee booda mana sakatta'uudhaan qawwee jahatama hiikkatan kilaashii faal qawwee adda addaa kana qawwee haga jahatamaa hiikkatan. Kun immoo uummata daksiisanii jechuudha. Uummanni irratti waan hojiin daksiisanii kan immoo hin qabu duraan bara 97 waraqaa hayyamaa itti baafadha jechuudha. Waraqaa hayyamaa itti namaa baasanii turan galmee san fudhataniiti amma uummata irra naannanii kalee fi arra jechuudha. Akkanatti uummata qawwee qabdan nama qaban jechuudha dhiira qaban tumanii cafallaqanii qawwee qabdaafi jechuudhaan kafidu di demo akantani godu kafide mo isalle to manin da fagani gatti sane akakanati jiranamma
kun kale safar da
e guyan din gaddar haga rajuccu
ummatiyo gafasan e manasa ke sa ollitani qawwe san qabatan sun kan e yemakabu da malifnu jala fudattu gafaje debin saniman
debin isa isini about a gudun ummata karayura about sun ke jira isini len about adani warara mutuma afta mila guyan to kutinu rajesu jeccuni kuni garte basanuti bahera ummani ummata nanno dokka ke jiru namnanga kezanu lotto kezanu kenyu rajesu jiru ibe kenya ba fanna daga ba
labsini rohata tamasun erga labsa mehanga to kutureira akasan ufani mana ummata sakattan maltu ka kase mal arganiti
kufa namoda ga san lultu agaji kana lulanjani san shakkan nama sadde maga kubatti dabatani nama sadde tiye sayani nama shanta mi sadde da kai san karor fatan jeju aka ummani de yesu daru dursani yeju da nama sadde nu kope sayani space figurani tu kubatti dabatani nama sadde mu kope sayani nama sadde san kana yo fiddan motum man sin tuku yani nama sadde san san mo ummani tinu dide mu diga ilma ke nya je sa jinne sin tin kenninu yani ummani dide ergo ummani je bodan aga bulci sa ganda go idata ganda abba gada amma aga aga abodi gada go hunda qabani bakatokotti nyata male ulchu bishan male ulchu horille o aka bishan indille gorani horim biyegenya bishan bomba tikaduge jiraatu sanilla tamille gorani akasitti jiraatu nama saddeetan kanarra dubinke nan saddeetan kun argamu dide kamar sa tanulle de sajani erille umanni indan de nyorgeje rabo amma qawwehi ku fifi aga hori nama e nama dandani makalatani qabani qalatani nyatu mun baduge ergo umanni inkenni nu je bodan
namonni saddeetan kun enyu samma alifratti fullefatan
namoonni saddeetan kun alatuma farrayuuti wanti isaan irratti fuulleffataniif shakkuma jechuudha. Shakkiidha malee jarri kun jara tarkaanfii uummata guutuu irratti fudhate malee isaan qofti mootumma irratti tarkaanfii fudhanne uummata keessa adda baasaniituma shakkanii dhiyeessaa jedhanii isaan kun shiftootaa jedhan jechuudha akka isaan jedhaniitti. Garuu jarri shiftootaa muti nama waan ofii dalagatu namuma nagaan ofirraa akkuma uummata bobba'ee galee jireenyaa fi hoogganatu malee waan takka badii humallee hin qaban. Uummata guutuutu tarkaanfii irratti fudhate uummata guutuu san keessaa immoo isaan addatti baasaniituma shakkiidhan jara kanatti kan.
Abbaan Gadaa EU jedhamu Abbaa Gadaa maqaa isaanii naayimta.
Abbaan Gadaa kun roobaa fantaallee jedhama. Abbaa Gadaa karrayyuu inni sochii biyya keessatti godhamu kana keessa harka qabdaa situ uummata kana duruu bu'ee uummata kana sochoosaa jedhaniiti kan qaban.
Yoo midhaman Abbaan Gadaa?
Abbaan Gadaadha torban tokko gahanii jiran amma.
Amma maal fakkaata naannaan keessan haalli naannaa keessan jiru?
Haalli naannoo keenya jiru hin jirraa fi hin jirru hin beenu gonkuma. Naannoon keenya waraanni wanti addunyaarra jiru jechuu hin dandeenye Itoophiyaa keessayyuu miti. Mana tokkicha nama dhibbaa oltu qabee jiraata ganda mana nama tokkichaa jechuudha nama dhibbaa oliin. Dhuunfumaa horiin gara socho'uun qabu namni gara socho'uun qabu re'ee abbaa argee kan maqaa argee qabatee qalatee nyaata waraanni jaraati dubartii guddeetu fi haala nama ka arge dhiira kana hin cafaqaa bishaan namarraa cufa amma dubartii takka jechuu guyyaa dheengaddaa fuudhanii haadhi hawaasa nama jedhamtu abbaa manaa isii jalaa fuudhanii gara buusaniyyuu hin argine hanga ammatti.
Maaliif qabu?
Abbaa manaa kan ka'e shiftaadha yoonii asillee shiftaa isa gargaartaniituma abbaa manaayyuu hin fuune ishii immoo hin gargaartaniituma fuudhanii haadha ijoolleeti. Kana buutee ishii gamana buutee ishii hanga ammatti namuun argin. Gara nama 20 olitti nama tilmaamudhu hanga ammatti kan hidhanii gartee gamana buusanii isaanii argine. Akka kana keessa jirra hoo kuni jireenya jechuun namatti ulfaata. Duuni fi jiraanni arra bullee of argina malee boru waan olluun hin beenu.
Hedduu galatoomaa.
Ayyee isinillee galatoomaa rakkoo nuti keessa jirru nu gaafachuu keessaniif.
Aanaa Fantaallee keessatti saamicha. Humnaan gudeeddi namoota qabanii achi buuteen dhabamuun geggeeffamaa jira jechuudhaan kajiraattonni himatan bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuudhaaf gara durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee obbo Booruu Jiilootti bilbilee argadheen jira akkas jedhan.
Haalli nageenya gaariidha. Haala amma kaaftan kana waliin wal qabate namni dararamaa jira. Maal kan jiru kun yaada akkasii hin jiru. Yaa waraanni kan uummataati waan taateef walitti dhufeenyaan hojii tasgabbiidha. Hojjechaa jirra. Kana malee amma meeshaa waraanaa waliin wal qabatee kun labsii mootummaan baase. Yaa'u daangaa kiiloomeetira 25 keessatti meeshaa waraanaa argamuu qabu. Kanaaf immoo namoota labsii san darbanii deemaniif gara mootummaatiin wanti raawwatamu jira. Kan yaala garuu amma gudeeddaa maal kan jiru kana gabaasa akkasiin qabnu gochi akkasiitis akka aanaa keessatti wanti raawwatee jiru. Kanaaf immoo uummataa fi hawaasni walitti dhufeenya qaamni amma gadi bu'ee kun sirriitti hojii bal'aa waliin hojjechaa jirra. Kanaatu jira akka kana.
Meeshaa waraanaa namoonni nu harka jira jedhan suni kanaan dura mootummaan eeyyamatti kennee fiiti miti kan isaan hidhatan. maalifirra hiiku erga eeyyama qabaate?
Tootaalii ammoontu godhamaa jiru hin qulqullaa. Daangicha keessa kan jiru kan qabus kan hin qabne hin qulqullaa, qulqulleessatti kan jiru.
Meeshaa nama hunduma harkaa fuudhu?
Amma gandoota hundarratti ittiin deemne bakkeewwan rakkoowwan jijjiiran irratti bakkeewwan lakkii san bakkeetti caccabe jira. Gandoota sanarratti kan itti deemaa jiru malee innis kan qabus kan hin qabnes hin qulqullaa.
Labsiiwwan sun caccabuu yeroo jettan maaltu ta'e?
Tootaalii daangicha san keessa alatti keessa seenuun jira. Fakkeenyaaf kiloomeetira 25 keessatti wantoonni akkanaa kun yeroo mul'atan.
Waan akkamii?
Labsicha san taphachiisuudhaaf wanti godhame jira jechaadha. Kan ala garuu wanti biraa kan godhame hin jiru. Karaa ilaalcha qulqulluu ta'een hawaasa fi warri raajaa keessaa walitti dhufeenyaanis akka qaama bulchiinsaatti waliin hojjechaa jira.
Abbaa gadaa karrayyuu ka ta'anii roobaa fantaallee namoota yookaanis immoo dargaggoota qabaa fidaa jedhamanii isaanis mana hidhaa keessa jiru jedhama. Abbaan gadaa maaliif hidhamu?
Abbaa gadaadha. Abbaan gadaa amma nuti beeknu abbaa gadaa hawaasa koo jedhama. Abbaa gadaa ta'uu isaa wanti qulqulleessuun hin jiru. Already namni kamiyyuu olaantummaa seeraa irratti mirkanaa qulqullaa'eetu gadi lakkifama. Yoo wanti ragaan qabatamaan oofa jiraatu haatiin gaafatama. Namni raga irratti hundaa'eetu nama tokko kan qabu jallisamee qabamu. Haalli jiru kana malee tootaalii abbaan gadaa qabamee jira. Maal kan jiru kun abbaan gadaa amma jiru hin beekamu akka aanaa keenyatti.
Roobaa fantaallee abbaa gadaa karrayyuu miti?
Abbaa gadaa an kan beeku hawaasa roobaati. Abbaa gadaa ta'uu isaa amma hin beeku.
Kabiraa immoo dubartii aadde Faaxee Hawaas jedhamanii abbaa warraa qabu abbaa warraa isaanii jala butanii raatanii haadha ijoollee sadiiti. Eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu waajjirri keessan kana quba qaba?
Gama hawaasati wanti hojjetamu hawaasa fi raayyaan ittisa biyyaa nutis waliin ta'anii sirriitti kan hojjetamu. Oolreedii maqaa amma naa kaasan kana beeku jiraattu asii ta'uu nan beekaa garuu bakkees hin jirtu tootaalii namni akkasii bee jiraa yoo gabaasa akkasii hin qabu.
Hin qabamne itti adde Faaxeen?
An hin beeku.
Waraanni naannaa sana jiru re'ee keenya horii keenya nu jalaa qabatee qalata akkasumatti nutti himin kana tokko himannaan isaanii.
Kun gabaasa subaasa.
Kanaaf.
Gabaasa akkasillee qabu. Miidhaan nurra ga'ee jira jedhanii hawaasni nu beeksisees hin jiru.
Namoonni hidhamaan jiranii saamichi geggeeffamaan jiru. Kanaafi naannaa keessan keessi nageenya guutuu qaba jettu?
Nageenya guutuu qaba.
Obbo Booruu Jiloo Durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma wallee kanan sin affeera aga xumura sagantaa keenyaatti.
Takkan takka tuyi maqaa ijoollee takka dhiibamaa suuboo takka nama deebisaan akka michirra funyoo takka michirra funyoo akka michirra funyoo. Ilaamee ijoollee baddaa argee ijoollee baddaa iluu ijoollee baddaa baalee ijoollee baddaa wallaggaa. Maal mana caala manni ijoollee kamaan irraa mul'atu yoo ashaandii jemalee. Maal nama caala namni itti nama akka isaa tuffatu yoo abbaan niise malee yoo abbaan niise malee yoo abbaan niise malee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keessa xumuramaa jira. Gama keenyaan nagaatti jenna. Qophii gaafa wixataatti walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Aga xumuraatti muuziqaa kana dhaggeeffadha. Geerarsa kana jechuu keenya nagaatti.
Boqqoolloon birraa dhufa kaaya ijoolleet boqqoolloon birraa dhufa baaduun arfaasaa dhufa teessa abbaa kootii fuudhee walitti nyaadhee ilaalaan. Humni galma dhuma kaaya ijoolleet qalbiin galgala dhufa teessa abbaa kootii fuudhee walitti baadhee ilaalaan walitti baadhee ilaalaan walitti baadhee ilaalaan. kalesanarate kaya jollet kalesanodalate tarano niti pude sukota ukoti yokuma garako ya jollet anormatini madu tremi sonanga patuta dapu kotika.